Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Gjykata speciale sfidë jo e lehtë për Kosovën, thot kryeministri Mustafa. Bashkimi Evropian thot se i duhet një strategji afatgjate për të marrë me Rusinë. Gjendën të vdekur 8 fëmijë brenda një shtëpie në Australi. Për këto dhe e materialet të tjera në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk ka thënë se Bashkimit Evropian i duhet një strategji për të marrë me Rusinë. Tusk i ka bërë këto komente në orët e para të ditës së sotme, kur edhe ka përfunduar samiti i liderëve të BE-s në Bruksel. Është qartë se nuk do të gjejmë një zgjidhje afatgjate për Ukrainën pa një strategji të përshtatshme, të qëndrueshme dhe të bashkuar ndaj Rusisë. Një Ukrainë moderne, sigurt dhe e pavarur është elementi më i rëndësishëm i kësaj strategjie, ka thënë Tusk. Pentagoni ka për të ditur se sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara dhe të aleatëve të tyre kanë vrarë disa udhëheqës të nivelit të lartë dhe të mesëm të Shtetit Islamik. Zëdhënësi John Kirby ka thënë se Washingtoni beson se humbjet e këtyre liderve kanë degraduar aftësinë e Shtetit Islamik për të komanduar dhe kontrolluar operacionet aktuale kundër forcave irakiane të sigurisë. Në anën tjetër, forcat kurde të sigurisë kanë thënë se kanë rimarr kontrollin e disa fshatrave në Malin Sinjar, ku mira jazidis dhe irakian të tjerë kanë qenë të bllokuar qysh në muajin gusht. 8 fëmijë janë gjetur të vdekur brenda një shtëpie në Australi. Ngjarja ka ndodhur në qytetin Cairns. Policia ka thënë se një grua 34 vjeçe është dërguar në spital me plagë nga thika. Detajet e incidentit dhe marrëdhëniet e gruas me fëmijët nuk janë ende të qarta. Fëmijët kanë qenë të moshës 18 muajshe deri në 15 vjeç. Kryeministri i Australisë Tony Abbott ka thënë se ky është një krim i papërshkrueshëm. Shtetet e Bashkuara konsiderojnë sulmin kibernetik ndaj kompanisë filmike Sony Pictures si çështje serioze për sigurinë kombëtare. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Josh Earnest ka thënë se Washingtoni beson se sulmi ka qenë vepër e një aktori të sofistikuar, por nuk ka pranuar të thotë se Korea Veriut është përgjegjëse. Sony ka anuluar publikimin e filmit The Interview, një komedi për liderin veri korean pas kërcënimeve nga hakerët. Duke ju referuar sulmeve të 11 shtatorit, hakerët kanë thënë se bota do të jetë mbërthyer nga frika nëse filmi publikohet. Hakerët tashmë kanë publikuar informacione të ndjeshme të ruajtura në kompjuterët Sony. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondent hynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valona.
Si komentohet në gazeta Zenel fjalimi vjetor i presidentes Atifete Yahjaga?
E përditshme e Kosova sot, Valona e konsideron se fjalimi presidentes ishte një nga ato adresimet e pakta realiste të sinqerta, vetë kritike dhe të ashpra njëkohësisht ndaj garniturës politike që po e zvarrit shoqërinë kosovare të izoluar dhe në skamje. Gazeta vënë dukje se porosia e presidentes është drejt për drejt dhe e fuqishme se asnjëherë më parë, sepse qytetarët nuk janë mësuar të dëgjojnë pushtetarët në një diskurs të tillë, sa thumbues sa që dhe të pranueshëm për mbar opinionin kosovar. Kosova sot vlerëson se pranueshme ishte gjuha presidentes edhe për opozitën, pavarësisht se në shej mos pajtimi me qëllën e saj gjatë ngërçit, pa kurfar nevoje e bojkotoj. Gazeta porosit politikën kosovare që të respektoj institucionet shtetin dhe që përfaqësuesit e saj të rilexojnë mirë fjalimin e presidentes, sepse, si shta dhe vet ajo, në situatën e krijuar me vite politikanët bartin përgjegjësi për ëndrat e paralizuara dhe zhgënjimin e qytetarëve me shtetin e Kosovës. Valona?
Një nga sfidat e qeverisë së re Zenel pritet të jetë dhe krijimi i asociacionit të komunave serbe. Çfarë shkruajnë gazetat në lidhje me këtë?
Sipas të përditshme së zë, Rivaleona, ky asociacion me buxhet të veçantë dhe aplikim të rregullave dhe ligjeve të tjera nga ato të pjesës tjetër të Kosovës pritet të zyrtarizohet brenda pak muajsh. Arritjen dhe themelimin e asociacionit, ashtu siç e ka kërkuar Pakica Serbe, e ka konfirmuar prezidentin kreu i listës serbe Aleksandar Jablanović. Dy ditë pas deklaratës së kryeministrit Isa Mustafa, i cili tha se kushtet e kësaj partie serbe nuk janë të dëmshme për vendin. Por, siç ka vënë pa gazeta, kjo ka ngjallur reagime të ashpra të përfaqësuesve të opozitës, të cilët thonë se po zyrtarizohet pushteti ekzekutiv i asociacionit. Përderisa, lideri listës Srpska Jablanović vlerëson se ky asociacion është në interes të gjitha palëve, opozita kosovare konsideron se asociacioni i komunave serbe do ta bosnjëzojë Kosovën, për shkak se do të ndajë atë në vija etnike në aspektin territorial dhe institucional, shkruan posierash në këtë temë përditshmja zëri. Valona.
Për fund Zenel, çfarë keni përzgjedhur?
Nga përditshmja tribuna veçojmë shkrimin që ka për temë paralajmërimin e një mbledhjeje të përbashkët të qeverisë Kosovës dhe asaj të Shqipërisë. Gazeta ka vënë dukje se mbledhja e ashtu quajtur historike në mes të qeverisë Kosovës dhe asaj të Shqipërisë e mbajtur në janar të këtij viti nuk solli asnjë rezultat në terren. Donse unë nënshkruan edhe marrëveshje të cilësuara si fort të rëndësishme mes dy qeverive, rezultati në praktik ka mbetur zero. Kësisoj, paralajmërimi për një mbledhje të re vlerësohet jo i logjikshëm pa implementimin e marrëveshjeve të mëparshme. Madje as premtimi simbolik i dy qeverive për ndërtimin e një spitali në Luginën e Preshevës nuk është realizuar. Pavarësisht kësaj, gazeta Tribuna ka vënë pas se kryeministri i ri i Kosovës Isa Mustafa gjatë takimit me ambasadorin e Shqipërisë në Prishtinë, Qemal Minxhozi, është zotuar se qeveria e Kosovës do të vazhdojë sërdimin e bashkëpunimit me qeverinë shqiptare.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Themelimi i gjykatës speciale nuk do të jetë i lehtë, por Kosova do ta kalojë edhe këtë sfidë, ka deklaruar kryeministri Isa Mustafa në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Në këtë intervistë Mustafa flet edhe për takimin e tij të parë me kryeministrin serb Vučić, problemin e vazhdueshëm me emigrimet ilegale të qytetarëve të Kosovës dhe sfidat me listën sërbe në procesin e formimit të forcave të armatosura të Kosovës. Intervistën me kryeministrin Mustafa e ka zhvilluar Ziadin Ngashi.
Zoti kryeministër, duke ju referuar deklaratave të përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian, gjatë muajit janar do të zhvilloni takimin e parë me homologun tuaj nga Serbia Aleksandar Vučić. Cilat janë pritjet e juaja nga ky takim?
Po mendoj që duhet të jetë një takim më tepër njoftues në këtë fazë, në cilën do të hapet agenda e çështjeve që do të diskutohen në periudhën e ardhshme, sidomos gjatë këtij viti, sepse edhe unë edhe qeveria, por edhe parlamenti Kosovës duhet të jetë njoftuar lidhur me temat cilat ne do t'i trajtojmë në Bruxelles me në Serbinë në nivel të dy kryeministrave. Qëllimi jonë është që dialogu të shkojë përpara, që dialogu të jetë konstruktiv dhe që nga dialogu të dalin rezultate cilat pastaj do të mund të implementohen, dhe ne dëshirojmë që edhe profili dialogut për edhe përmbajtja dhe kornizat e dialogut jenë të tilla cilat do të garantojnë që ndryshmëri, që mos vim situatë që njerë të dialogojmë dhe të merëm i vesh për çështjen në Bruxelles dhe pastaj të ulem së dytë të dialogojmë se si të implementohen marrëveshjet që arrihen në Bruxelles, por të rrindërit e marrëveshjet cilat do të implementohen pa probleme në të ardhme.
Zoti kryeministër, krahas dialogut me Serbinë nga diplomatët ndërkombëtar, në vazhdimsi është përmendur edhe zbatimi i obligimit që ka marrë Kosova për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. E konsideroni si sfidues gjithë procesin e infrastrukturës ligjore dhe vendimit për themelimin e kësaj gjykate?
Më duhet se sfida është, sepse nuk është çështje shumë e lehtë që të bëhet një gjë e tillë. Mirë, por mendoj se një pjesë të kësaj sfide ne kemi ka përcyer në kuvend në mandatin e kaluar, sepse kemi një pëlqim të kuvend të Republikës së Kosovës që të themelohet gjykata speciale. Tani ka mbetur që vetëm dokumentet e kësaj gjykate të aprovohen në kuvend, ligji dhe dokumentet e tjera. Unë kam një njohuri se ligji është në përgatitje sipër dhe në momentin kur të jetë i gatshëm ne do ta shqyrtojmë qeveri. Natyrisht shpresoj se qeveria do ta aprovojë një ligj dhe do ta procedojnë në kuvendin e Republikës Kosovës, dhe po ashtu jam i bindur se edhe kuvendi kërshia saj çfarë është vendosur në periudhën e kaluar kohore do ta votojë një listë tillë. Jo në themi sfida tona për arsye se për herë të parë një gjykatë do të gjykojë jashtë vendit për disa veprime të cilat janë konstatuar në raportin e Williamsonit, mirë po mbetet çështja, mbetet një sfidë që ne duhet ta pranojmë si tillë dhe si qeveri dhe si qytetarë të Republikës së Kosovës.
Dëgjues të nderuar, bisedën e plot me zotin Mustafa do ta transmetojmë në edicionin e orës 16. Pas pak atë do të mund ta gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pason tani edhe një kronik tjetër, dogana e Kosovës ka pezulluar aktivitetin e eksportit dhe importit për mbi 200 kompani kosovare për shkak të borxhit të grumbulluar tatimor. Pronar të kompanive dhe përfaqësues të afaristëve thonë se ky është vendim i padrejtë. Dëgjojmë në këtë temë Nadia Ahmetin.
Që nga fillimi këtij muaji, dogana e Kosovës ka pezulluar eksportin dhe importin e 220 kompanive të ndryshme të Kosovës për shkak të, siç thuhet, obligimeve tatimore të papërfunduara që kanë ndaj shtetit. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës për Radio Evropa e Lirë, thotë se borxhi këtyre kompanive ka arritur në 3 milion euro. Në momentin kur janë identifikuar kompanitë që kanë borxhe, Stavileci tregon se kanë paralajmëruar subjektet afariste që të përfundojnë obligimet e tyre.
Faktikisht sot është dita e 20 faktikisht e aplikimit masës pezullimit, dhe tash over 50% kompanive kanë pranuar me bo marrëveshje, një pjesë prej tyre dhe i kanë shlyer gjitha borxhet, kurse presim që deri në fund të këtij viti gjitha kompanitë të përmbyllin këto borxhe.
Në anën tjetër, pronarët e kompanive dhe përfaqësuesit e komunitetit të biznesit shprehin shqetësimin e tyre për këtë vendim. Sipas tyre, vendimi i doganës është i padrejtë dhe presion për mbushjen e buxhetit të Kosovës. Në mesin e kompanive që ju është pezulluar importi dhe eksporti, është edhe kompania Eurogoma që merret me importin e gomave, baterive dhe vajrave motorike. Pronari kësaj kompanie, Ismet Regjepi, këtë vendim e quan të ashpër. Ai ndërkaq po anë se aktiviteti i tij është pezulluar për shkak se dogana i ka njoftuar se ka borxh 430.000 euro e që sipas tij nuk është e vërtetë. Megjithatë, Regjepi po anë se për të filluar aktivitetin është detyruar që të lidh marrëveshje të obligueshme për një vit me doganën e Kosovës që të paguaj 36.000 euro në muaj. Por ai thotë se do të ankohet në organet e drejtësisë në mënyrë që të vërtetohet se a ekziston me të vërtetë ky borxh.
Unë kam lëndën 2005, se të më thonë që 10 vjetë. Dogana Kosovës arrit me zirë një problem, një pretendim ti që 10 vjetë, edhe në një mënyrë ata vetë janë përtaksu, lëndëve kanë qunë në gjykotë. Mu halë asë njëri mbuët dhe për gjykotës dhe për dogonës nuk unë ka kontaktu që i kam një problem e ta. Imi në fillë mështë të kema një problem, e kemë na qatë bërë që apo se kemë qatë bërë. Që unë e plëtë për gjithësi, thonë që unë nuk ja kam dogonë qatë bërë. Ta shti, halë pa përtaktu, ja kemi, apo se kemi bërëshin, a i përdo me në kasë bërë.
Kursa Gim Shahinin nga Alianca Kosovare Biznesit, thekson se mbi 70% e këtyre lëndëve janë duke u trajtuar në procedura gjyqësore dhe që autoritetet e doganore nuk është dashur të marrë një vendim të tillë. Shahinin ndërka shprejt se këve veprim është një presion ndaj bizneseve që të mbushin arkën e shtetit.
Disa biznese tash kanë hynë marrëveshje e që kjo marrëveshje ne e konsiderojmë të ngushtë, të dhurshme, dhe jo të liqme për arsysë se gjitha këto janë në procedura ankimore. Ne nuk pëthojmë që duhet ato borxhe t'i falin askuj, por të pritet vendimet e drejtësisë në fund dhe atëherë bizneset do t'i paguajnë ose do t'blokohen. Kjo është kërkesa aliancës biznesit.
Sidoqoftë, zyrtarët e doganave të Kosovës pohojnë se borxhet e grumbulluara të këtyre kompanive i përkasin vitit 2012-2013. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Gjykata speciale sfidë jo e lehtë për Kosovën, thot kryeministri Mustafa. Bashkimi Evropian thot se i duhet një strategji afatgjate për të marrë me Rusin. Gjendën të vdekur 8 fëmijë brenda një shtëpie në Australi. Dëgjues të nderuar, kaq për edicionin e mëngjesit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Po ashtu ju kujtoj se Evropa e Lirë ka llogaritë saj edhe në Facebook dhe Twitter. Deri në takimin e radhës, miru të qofshim.